Børsnoteringen skjer i New York, fabrikkene ligger i Mo i Rana, og allerede neste år skal første byggetrinn stå ferdig for battericelleprodusenten Freyr. Tom Einar Jensen, administrerende direktør i Freyr, velkommen til Energi og Klima.
Tusen hjertelig takk for det.
Du, vi kan starte med det siste først. På fredag så slapp dere nyheten om at Freyr går sammen med Alussa Energy for å bli tatt opp på børsen i New York. Det første jeg lurer på hvorfor børsen i New York og ikke Oslo børs?
Ja, dette det er flere grunner til. Først og fremst så er vi jo særdeles fornøyd med den annonseringen, og at vi har sikret oss over 7,3 milliarder kroner i egenkapital for å trygge vekstambisjonene våre fremover. Når det gjelder hvorfor New York og ikke Oslo Børs, så sa jo vi i fjor sommer i forbindelse med vår forrige kapitalinnhenting at vi hadde planer om å gå på Mercure Markets, eller Euronext Growth som det nå heter, i forbindelse med neste oppkapitalisering som vi planla skulle være i forbindelse med investeringsbeslutning for vår første fabrikk. I forbindelse med at vi annonserte dette, så ble det en del interesse og skriverier rundt Freyr, og i den anledning ble vi kontaktet av Alussa Energy via Rysstad Energy, faktisk. Det ledet til en ganske detaljert og dyp dialog, hvor vi så tidlig at menneskene bak Alussa var bondseriøse industrifolk som så muligheten for å være en slags katalysator for kapitalen i USA over til, la oss kalle det grønne skiftet i Norge og Europa. Og volumet av penger koblet med prisingen som de investorene var villige til å legge på bordet, var såpass offensivt relativt til hva vi tror vi ville fått til på Mercure Markets i det korte bildet, at vi var nødt til å forfølge det sporet. Så det er på en måte grunnen til at vi gikk inn i prosessen. Når vi nå har endt opp der vi har endt opp, så må jeg jo si at det er to på en måte hovedstrategiske grunner for at dette er viktig. Punkt nummer én, vi tror det er viktig å være raskt ute, så at man kan bevege seg fort, og at man må bygge stort. Og det å ha tilgang på store mengder kapital vil støtte opp under begge disse to elementene, og styrke oss i forhold til både hastighet og størrelse i vår utrulling.
Jeg la merke til i listen over de som er inne i Alussa Energy, det er jo egentlig mer en kuriosa, men at selskapet Koch Strategic Platforms var der, som er omstillingsarmen til kanskje mer kjente Koch Industries, med disse enda mer omtalte Koch-brødrene i USA, som jo ikke akkurat er kjent for å være de som står fremst i klimakampen. Så jeg synes det var en interessant observasjon at selv en del industrisektorer i USA, som du er inne på en måte i stadig større grad begynner å se til forretningsmuligheter av mer grønn karakter.
Altså det er riktig det. Koch Industries er jo en stor global industriaktør som har tilstedeværelse over hele verden, og selvfølgelig erfaring på tvers av en rekke industrier. De er jo først og fremst interessert i vårt forretningspotensial, inklusive vår grønne profil. Og vi må jo si at vi ser det som utelukkende positivt at kapital som tidligere kanskje i hovedsak har gått til å utvikle fossile ressurser, nå blir kanalisert over til, la oss kalle det, grønne investeringer. Så fra vårt perspektiv så er det beste om vi kan få quote unquote fossil kapital til å investere i grønn verdiskapning og ikke konkurrere med kapital som allerede er investert i det grønne skiftet. Så sånn sett så tror vi dette er bare et tegn i tiden og et viktig signal. Og når det er sagt, så kommer vi i den grad det er mulig dra nytte av Koch Industrier sin industrielle erfaring og nettverk over hele verden. Og vi endrer jo ikke på vår strategi basert på de investorene vi har. Vi kjører videre, vi, og det er hyggelig at store, tunge aktører er interessert i hva vi driver med.
Før vi forlater New York og drar hjem igjen, holdt jeg på å si, hvordan er tidsløpet for den børsnoteringen i New York?
Ja, altså nå er det jo en del formelle prosesser med formell dokumentasjon som skal på plass og ettergås i sømmene av SEC og så videre. Men det som er planen vår at vi tidlig i andre kvartal så trades Freyr-aksjen under tickeren FREY på New York Stock Exchange.
For øvrig en ticker som også en karakter i Game of Thrones, la jeg merke til når jeg leste børsmeldingen, men det var enda mer kuriøst enn koblingen. Hvis vi drar hjem igjen til Norge og vender tilbake til det grunnleggende, altså dere skal bygge en batterifabrikk i Mo i Rana i Nordland. Hva er det dere skal produsere i den fabrikken, og hva omfang er det vi snakker om når den er fullt utbygget i alle de trinnene dere har planer om PT?
Ja, Martin, for å være precis, vi skal altså bygge 5 fabrikker nå i Mo i Rana i rask rekkefølge. Vi begynner allerede i år med vår første fabrikk. Vi allerede nå i bestillingsmodus, som du vil, for første produksjonslinje, som vi har til hensikt å installere inne i et 13 000 kvadratmeter bygg nede på kaja inne i Mo Industripark. Noe av grunnen til at vi i Mo Industripark er jo at dette er en av Norges mest moderne industriparker. Veldig fremoverlent på en måte ledelse, og selvfølgelig en veldig fremoverlent kommune med liksom industri-DNA i alt de foretar seg. Vi har sikret oss da dette bygget som gjør oss i stand til å veldig raskt komme i gang med, la oss kalle det pilot/kundekvalifiseringsvolumer. Så dette blir en slags vår første fabrikk som kan levere initielle volumer til våre første kunder, pluss at vi kan teste ut alle mulige slags forskjellige varianter av produkter vi ønsker å produsere. Så vil vi da i rask rekkefølge ta investeringsbeslutninger på 4 nye fabrikker. Den første allerede i andre halvår i år, og så løpende da frem mot å bygge opp til 35 gigawattimer med total kapasitet inni Mo Industripark i løpet av 2025. I tillegg til det så har vi en ambisjon om å inngå et partnerskap med en større asiatisk battericelleprodusent, såkalt joint venture struktur, hvor vi bygger minimum 16 gigawattimer sammen med dem i en slags 50-50 joint venture strukturvariant. Det siste får vi komme tilbake til, men vår ambisjon er å bygge 43 gigawattimer med installert kapasitet for Freyr som sådan før 2025, og 35 gigawattimer av de inni Mo Industripark i da 5 byggetrinn. Grunnen til at vi gjør det på den måten at vi har valgt vår første teknologi, som er en av flere vi kommer til å velge. Jeg kommer litt tilbake til det. Og dette er en teknologi som er utviklet av 24M Technologies, som er dette Boston-baserte selskapet som ble startet av en av verdens fremste innenfor material science, Yetming Chang ved MIT. Og det de har gjort at de har fundamentalt redesignet hvordan litium-ionebatterier både designes, altså hvordan selve batteristrukturen er bygget, men også hvordan batteriene produseres. Og dette gjør at vi kan fundamentalt redusere kostnaden og øke energitettheten i batteriene sammenlignet med konvensjonelle batterier. Så du får veldig mange av neste generasjons batterier fordeler, men du holder deg innenfor eksisterende råmaterial forsyningskjeder. Dette er en kommersielt introdusert teknologi. Det var viktig for oss i valget, for vi ønsket ikke å ta på oss for mye teknologirisiko, da vi ønsket å være relevant i markedet med en gang. Og så er det da såpass fundamental redesign at investeringskostnadene per gigawattime går ned med minimum 50%, fotavtrykket går ned med minimum 50%, energiforbruket går ned, antall ansatte går ned, effektiviteten i produksjonen går opp, resirkuleringsevnen går opp, miljøfotavtrykket går vesentlig ned. Så det er en fundamental innovasjon og et step change, som det heter på godt norsk, i forhold til konvensjonell battericelleproduksjon. Og det gjør at vi kan bygge mer modulært, og derfor så sier vi at vi bygger 5 fabrikker og ikke én stor fabrikk, selv om det jo selvfølgelig vil være koblinger mellom disse fabrikkene, og du kan si at det blir over tid kanskje kontinuerlig supply chains og sånt nå inn i helheten. Men vi har jo sikret oss 180 000 kvadratmeter inne i Mo Industripark, og det er på de 180 000 kvadratmeter at vi da bygger en rekke produksjonslinjer inn i 4 byggetrinn. Og så kobler vi da det opp mot den kommersielle utrullingen, ut mot kunder, etc.
Hvor store investeringer snakker man om i Mo i Rana når alle disse byggetrinnene er på plass?
Altså, vi snakker vel om totalt sett rundt 20 milliarder norske kroner for den første, skal vi si, ambisjonen om å nå 43 gigawattimer med kapasitet. Vi har jo nå da sikret egenkapitalandelen av dette. Og så vil jo vi komplettere det med relevant gjeldsopptak og selvfølgelig løpende kontantstrøm, som også vil finansiere deler av den videre veksten. Og vi kommer til å vokse utover dette også. Så, men i første omgang nå, så har vi da sikret oss egenkapitalandelen, som sagt, for vekstambisjonen frem til 2025 innenfor battericelleproduksjon. Og så tror jo vi, som vi har vært ute og sagt i flere sammenhenger, at mulighetsområdet her for å bygge en stor industri i Norge, inklusive oppstrøms og nedstrøms av såkalt battericelleproduksjon, som jo vi fokuserer på, minste byggestenen i det å produsere batterier, den er veldig stor. Så vi har jo allerede veldig mange som er interessert i dype samarbeid med Freyr, og sikkert også med andre batteriaktører i Norge, for å tenke enda bredere langs denne verdikjeden. Men i første omgang så er det altså 20 milliarder for 43 gigawattimer før 2025.
For å forfølge det siste du sier der, Tom, om markeder og selskaper som er i kontakt med dere. Batterier har jo begynt å få et ganske bredt bruksområde. Er det noen hovedmarkeder dere sikter dere inn mot i første omgang? Altså elbiler, eller er det maritim sektor, eller er det hele linjen?
Ja, altså alle de større markedene som krever liksom høy energitetthet i batteriene er relevante nedslagsfelt for oss. Så det er jo elektriske biler, det er alt av mobilitet, det er alt av stasjonære lagringsløsninger, det er batteriløsninger for å balansere sol, vind, for å stabilisere nett rundt omkring i verden som får høyere og høyere innslag av fornybar energi, og derfor skaper ustabilitet i nettet og trenger på en måte balanseringskapasitet. Det er for å erstatte såkalt gas peaker plants og andre på en måte fossile kraftgenereringssystemer. Vi tror jo totalt sett at det Tesla var ute og sa på Battery Day, som de jo snakket om i september i fjor, da snakker jo de om 20 terawatt-timer i årlig batterietterspørsel, for å avkarbonisere transportsektoren at large, og for å avkarbonisere kraftsektoren at large. Så ville det sikkert være mange forskjellige på en måte lagringsløsninger i det, og ikke alt vil være litium-ion-batterier, spesielt ikke litium-ion-batterier i sin nåværende form, men at skal vi si, dagens pluss fremtidens umiddelbare på en måte kommersialiserbare teknologi vil ta en stor andel av dette, det føler vi oss rimelig trygge på. Og det er der vi også har sagt at Norge, dette er en mye større mulighet for AS Norge enn det folk er klar over. Og det gjelder ikke bare battericelleproduksjon som sådan, men oppstrøms og nedstrøms fra det.
Litt sånn nysgjerrig på, nå foregår det jo en norsk paradegren lokaliseringskamp rundt den planlagte fabrikken til Panasonic, Equinor og Hydro, der det er vel 82 ulike steder som kjemper om det. I hvert fall utad så har i hvert fall ikke jeg oppfattet like stor like mange alternativ for dere. Dere har liksom gått for Mo i Rana og har store planer der. Hva er det med Mo i Rana som lokasjon som er spesielt godt egnet?
Ja, så først og fremst så vil jeg si at det er mange steder i Norge som egner seg for battericelleproduksjon, og vi har sett på mange før vi valgte Mo i Rana, og vi jobber fortsatt med flere alternative, eller ikke alternative, men ytterligere lokasjoner, for vi tror vi kan gjøre mye mer enn det vi gjør i Mo i Rana. Men grunnen til at vi valgte Mo i Rana var egentlig 3-4 ting. Først og fremst så har de store mengder overskuddskraft på Helgeland og i Nordland. Og dette er jo relativt kraftintensiv virksomhet, så det å ha tilgang på lav kost grønn energi gir et viktig bidrag i konkurransekraften. Punkt nummer to, du må ha tilgjengelig areal. Og det har de i stort monn der oppe, relativt flatt, med tilgang på kjølevann, med tilgang på industriell logistikk og inn og ut og så videre. Dette er jo Norges fjerde største isfrie havn. veldig bra logistikk, både til veis, til på skinner og, og til havs, og, og for den delen nå også via luft, i forhold til å få mennesker inn og ut. Det tredje, og kanskje enda viktigere, er det vi kaller for industrielt DNA. Og Mo i Rana er jo en gammel industriby, som har vært bygget opp rundt energiintensiv industri, og det er en veldig dyp forståelse i samfunnet for hvilken betydning stor industrisatsing har for lokalsamfunnet, og derfor så er liksom støtten, legger forholdene til rette, hjelpe til i de forskjellige elementene som skal til for å realisere en industrisatsing av denne typen, det er også et viktig element. Så, så vi må si at Mo i Rana, som jo har et slagord om at Norges grønne industrihovedstad, fremtiden er fornybar, kaller de den, det liksom gjennomsyrer alt i det samfunnet fra topp, toppen politisk til liksom industriparken i Mo. Så det at vi også da har fått sikret disse arealene, hvor alt av infrastruktur, reguleringer i stort monn er på plass, det gjør at vi veldig raskt kan komme i gang. Og igjen tilbake til det jeg sa innledningsvis, det å komme raskt i gang og kunne produsere mye fort, det er viktig for å være konkurransedyktig. Og så heier vi på alle andre initiativ, inklusive Equinor, Hydro og Panasonics initiativ, Morrow sitt initiativ, vi heier på Beyonder, som et litt annet konsept selvfølgelig, men alle disse vil bidra til å styrke batteriindustrien i Norge, og det, det er vi veldig positive til.
Det er jo, som du sier, svært kraftintensivt. På et tidligere tidspunkt så var det jo snakk om å bygge en vindpark på Sjonfjellet som kunne levere vindkraft sammen med vannkraften, og i den grad det har vært lokal skepsis mot planene dere, så er vel det knyttet til vindkraftutbyggingen. Hva er status på den vindparken nå? Er det fremdeles med i på en måte, de totale planene for industribyggingen?
Altså det vi gjør nå, rent konkret, med Sjonfjellet AS, så vi har et heleid datterselskap i Freier, som eier på en måte, eller holder i vindparken, den skiller vi nå ut som et separat, eller som fisjonerer ut, som det heter, det selskapet, slik at det forblir i den eierkonstellasjonen som dagens Freier-aksjonærer representerer. Så den blir ikke med over inn i det børsnoterte selskapet, og det er det noen grunner til. En, investorene ville rendyrke fokuset på batterier. To, vi tror det er fornuftig gitt den politiske situasjonen i Norge, og på en måte ha en relativt norsk rendyrket profil på dette inntil den politiske situasjonen er avklart. Når det er sagt, så har vi vært veldig tydelige på at batterifabrikken ned, da, som vi nå snakker om, er ikke avhengig av at Sjonfjellet realiseres, men Sjonfjellet er avhengig av at batterifabrikken realiseres. Vi mener det er veldig god industrilogikk og god industripolitikk og bygge ut mer fornybar energi, spesielt når vi bygger ut mer energiintensiv industri i Norge. Det grønne skiftet vil kreve enorme mengder med fornybar energi, enten i eksportert form eller i form av energiintensive produkter som eksporteres. Og Norge kan gjøre begge deler i mye, mye større grad enn det vi gjør. Og vi har på en måte blitt, etter mitt skjønn, litt sånn oljelate. Vi ser ikke på en måte den verdiskapningen som dette representerer nok. Og når det er sagt, så skal jeg også skynde meg å si at vi er jo fullt ut innforstått med de utfordringene som vindparkutbygginger medfører. Så vi er jo ikke blinde for de utfordringene dette skaper i lokalsamfunn, med sår i naturen, og så videre, men vi mener allikevel da, at gjennom en god og respektfull dialog med de lokale aktørene, så går det an å finne gode løsninger for sånne type virksomheter. Og så helt til slutt, venter vi på når den politiske situasjonen avklares, og da vil vi stå klare, eller vi vil da være opptatt av at vi utvikler mer fornybar energi i Norge. For Norge bør bygge ut mye kraftintensiv industri fremover, og være toneangivende i det grønne skiftet, og da kommer vi til å trenge veldig mye mer fornybar energi til lands og til havs. Og da er det vinden vi må på en måte basere oss på.
Og billig kraft er jo, billig og ren kraft er jo også et av konkurransefortrinnene i det business caset dere har. Og likevel så skurrer det litt for meg, ikke nødvendigvis knyttet til det dere skal gjøre, men mer sånn generelt. Altså dette med å ha lave kostnader i et høykostnadsland som Norge. Du var jo litt inne på det med den avtalen med 24M og teknologien derfra er med på å redusere kostnader. Men kan du si litt mer om hvordan man skal kunne klare å være lave på kostnader, lave på karbonavtrykk, skjønner man kanskje litt mer i forlengelsen av vannkraft og vindkraft, men akkurat dette med å kunne konkurrere globalt på kostnadsnivå.
En ting er jo at kraftkostnadene isolert sett nå er jo i mange sammenhenger kanskje halvparten så store eller lavere som andre alternative steder hvor man etablerer battericelleproduksjon i dag i Europa. Så det i seg selv er jo en kostnadsmessig fordel. Og i en verden som i stadig større grad putter en pris på karbon, så vil jo da verdien av grønn kraft relativt sett inn i dette bli enda viktigere. Men viktigere enn det nesten, tror vi, er den prosessindustrielle kompetansen som Norge har opparbeidet seg gjennom over 100 år. Vi har en veldig kompetent arbeidskraft, høyt grad av ingeniørbasert kompetanse, og det å få høy oppetid, høy regularitet, høy yield i produksjonen, det å ha lave skraprater, det å kunne resirkulere effektivt, teller mye, mye mer enn enhetskostforskjeller på arbeidskraft. Og så kan vi sannsynligvis ha færre antall ansatte per produsert batteri enn det gjennomsnittet i verden trenger. Dette har vi sett i mange andre industrier. Norge er mye mer effektive i sånne prosessintensive industrier. Og bare et par prosentpoeng forskjell på oppetid i en industri som mange liksom sliter med å komme opp over 90% yield, så vil Norge, som i aluminiumsindustrien og andre, liksom har standarder på 98-99%. Et par prosentpoeng forskjell i det motvirker enhver forskjell i arbeidskraftkostnad. Og så klarer vi i tillegg oss med færre ansatte, så per på en måte produsert enhet. Så jeg tror at den flate hierarkiske strukturen, den, la oss kalle det sosialdemokratiske forretningsmodellen som implementeres rundt omkring i norske industrivirksomheter, den bidrar veldig positivt til konkurransekraften vår i en industri som krever presisjon i produksjon. Og det er batterier så til de grader. Og derfor så tror vi at Norge, kanskje mer enn fordelen på kraft, er et veldig gunstig sted å være.
Sånn i forlengelsen av bærekraftselementet, så en ting er jo karbonfotavtrykket, men batteriproduksjon er jo også, blir jo av og til kritisert for å bruke sårbare ressurser og mineraler som er vanskelig tilgjengelige. Vil det være aktuelt for dere for eksempel å ikke bruke kobolt fra Kongo, men heller kjøpe fra Finland? Altså, er den type vurderinger med i på en måte bærekraftspakken dere argumenterer med i produksjonen?
Altså på bærekraftssiden, så dette er jo et av de viktigste elementene for oss, spesielt i vår initielle posisjonering. Vi ønsker jo å lage verdens grønneste batterier, med den mest bærekraftige og etisk forsvarlige verdikjeden inn i det. Så vi ønsker å source råmaterialer som enten kommer fra eller er videreforedlet i Norge og Norden for å dra nytte av det lave karbonfotavtrykket i den videreforedlingen og for så vidt i den ekstraksjonen. Så i den grad vi klarer å etablere konkurransedyktige litium- og koboltforekomster i Norden, som vi tror det er fullt ut mulig å gjøre, så vil vi selvfølgelig forfølge det, og vi har mange på en måte spor i den anledning. Inntil liksom, det er en bærekraftig og stor nok industri på dette i Norden, så vil vi jo måtte skaffe oss råmaterialer fra der hvor det er tilgjengelig, men de råmaterialene vil vi stille knallharde krav til i forhold til ESG-aspektene. Så vil vi ikke, med mindre vi er 100% sikre på sporbarheten av de materialene vi tar inn i vår produksjon, så vil vi ikke gå inn i den type virksomhet. Og derfor så er vi blant annet veldig glad for samarbeidet vårt med Glencore, som jo har forpliktet seg til de høyeste etiske standardene i forhold til sin cobalt sourcing, som et eksempel. Og så vil vi jobbe med mange forskjellige på en måte løsninger i dette. Cobalt trengs i nikkelrike katodeløsninger, som nå i dag har liksom mindre og mindre andel kobolt inne i batteriene, og det mange som snakker om koboltfrie batterier, og det allerede på en måte batterier i markedet som litt sånn jern, litium-jernfosfat batterier som ikke krever kobolt i det hele tatt. De skal vi produsere, og vi skal produsere lav kobolt, men høy nikkelinnhold batterier, og etter over tid så kan vi også produsere hvilken som helst katode materialer inn i vår virksomhet.
Du nevnte innleggsvis at man var i bestillingsfasen til pilotfabrikken. Når er den klar til produksjon?
Vi satser på start og produksjon på den første fabrikken, som er kommersiell skala, allerede i første halvår neste år.
Hvis du ser bort fra den produksjonsstarten, som helt sikkert er en milepæl, hva er den neste milepælen for deg og Freyr på litt sånn kortere sikt, hvis du tenker første halvår nå i 2021?
Ja, det første vi skal gjøre er jo nå få gjennomført denne transaksjonen og bli børsnotert. Så er det jo da en lang rekke operative milepæler som vi skal få bak oss. Det er et 40-talls kundedialoger og prosesser som pågår, og det å få meislet det på plass ligger høyt oppe på agendaen vår. Så jeg tror man skal følge godt med på hva som skjer rundt Freyr. Vi har ikke tenkt å hvile på lærbærene, snarere tvert imot. Dette er en plattform for å gå mye fortere frem enn det vi har gjort til nå.
Tusen takk for at du var med, Tom. I Energi og Klima så skal vi følge både Freyr og de andre batteriaktørene i tiden fremover. Takk for at du hørte på, og på gjenhør senere i uken.